συζητήσουμε με τον αγαπητό φίλο, τον ψυχολόγο Μάνο Καργάκη, για την βία των ανηλίκων, καθώς είδαμε τα τελευταία στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα, κυριολεκτικά να σοκάρουν την ελληνική κοινωνία, καθώς στην ατζέντα περιλαμβάνονται κλοπές, σωματικές βλάβες, ακόμα και βιασμοί στα αδικήματα που διαπράττονται από ανήλικους, πιστοποιώντας έτσι την οξύτητα, θα έλεγα, του προβλήματος. Και μάλιστα όλο αυτό που βγαίνει μέσα από το ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε με μάλιστα στην τηλεόραση του Sky, λένε τα στοιχεία ότι το 2023 αυξήθηκε κατακόρυφα η εμπλοκή ανηλίκων σε διάφορα αδικήματα σε σχέση με το 2022. Κύριε Καργάκη, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, κύριε Παπαδάκη, καλή χρονιά. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά.
Όντως τα στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν και μέσα από το ρεπορτάζ και μέσα από τις πληροφορίες που έχουμε μέσα από τα μέσα όλο το τελευταίο διάστημα, πώς αποτυπώνται βέβαια διαχρονικά και στα ερευνητικά στοιχεία, δείχνουν ότι αυτό το φαινόμενο το οποίο συζητάμε σήμερα είναι υπαρκτό, έχει την παρουσία του στη ζωή μας, έχει την παρουσία του στην καθημερινή ζωή των ελληνικών και των ανηλίκων ανθρώπων, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με μια συνθήκη, η οποία προφανέστατα, όπως το κουβεντιάζουμε πάρα πολλές φορές, δεν είναι η ανακάλυψη της Αμερικής, είναι η κορφή του παγόβουνου πίσω από μια σειρά παραγόντων, οι οποίοι υπάρχουν και καλλιεργούν αυτή τη συνθήκη της βίας, η οποία εμφανίζεται και σε ένα πλαίσιο το οποίο το συνδέουμε συνήθως με κάτι πιο δημιουργικό, κάτι πιο αθώο, την παιδική και την εφηβική ηλικία. Γιατί πέρα από την εφηβικότητα μιλάμε πλέον και για την παιδική ηλικία, που φαίνονται να υπάρχουν σε περιόδους μάλλον που περιμένουμε παιδικά χαρακτηριστικά να υπάρχουν στοιχεία βίας διαφόρων μορφών.
Και τι λένε τα στοιχεία και τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Καργάκη, διότι συζητάμε και πολύ συζητάμε και τα ακούμε και στα κανάλια καθημερινά με πάνελ, τα πανελλήνιας εμβέλειας και όχι μόνο, να ακούγονται διάφορες απόψεις, αποτέλεσμα όμως δεν βλέπουμε. Και πώς μπορεί να αντιδράσει μια οικογένεια, ακόμα το βάζω τώρα έτσι για να ξεκινήσουμε από κάπου, όταν διαπιστώσει ή ανοίξει τα μάτια και δει, γιατί καμιά φορά πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν πιστεύουμε ότι το δικό μας το παιδί είναι αυτό που συμμετέχει, αποκλείεται να είναι το δικό μου το παιδί και τα λοιπά, το ξέρετε πολύ καλά, έτσι.
Σωστά, σωστά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε και να συζητώντας όλοι μας και οι ίδιες οι οικογένειες, ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι πρώτα απ' όλα να γνωρίσουμε το γεγονός. Υπάρχει και για τα δικά μας παιδιά που μπορεί να είναι τα θύματα, υπάρχει βέβαια και συνθήκη εκείνη που πρέπει να γνωρίσουμε ότι τα δικά μας παιδιά μπορεί να είναι και οι θύτες μιας τέτοιας συγκεκριμένης συνθήκης. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με μια σειρά παραγόντων οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν αυτή τη συνθήκη, όχι μπορεί, επηρεάζουν αυτή τη συνθήκη και που εκεί να ρίξουμε το βλέμμα μας τόσο ατομικά, όσο οικογενειακά, όσο και κοινωνικά, ίσως να καταφέρουμε να φέρουμε κάποια διαφορετικά αποτελέσματα και να ανατρέψουμε αυτή την κορύφωση της καμπύλης που αποτυπώνεται τουλάχιστον την τελευταία χρονιά. Θα ξεκινήσω από το οικογενειακό πλαίσιο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ασκεί βία έχει ένα τέτοιο συναισθηματικό αποτέλεσμα σε σχέση με την αλληλεπίδρασή του με τους υπόλοιπους ανθρώπους και την κοινωνία γενικότερα, πάει να πει ότι κάπως καλλιεργείται αυτή η συνθήκη. Πρώτα απ' όλα λοιπόν κοιτάμε το οικογενειακό πλαίσιο. Έρευνες δείχνουν, αλλά και η ίδια η εμπειρία, ότι οι οικογένειες οι οποίες είτε είναι εξαιρετικά παραμελητικές, δηλαδή δεν τέτουν τα όρια, δεν ασχολούνται, δεν υπάρχει ουσιαστική επικοινωνιακή σχέση, κατ' επέκταση δεν υπάρχει και ένας λειτουργικός έλεγχος του παιδιού σε σχέση με την καθημερινότητά του, την παρουσία του στο σχολείο και τις παρέες τους, είναι άτομα τα οποία εν δυνάμει έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στο να εμπλακούν τόσο σε κοινωνικά πλαίσια, σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες παράγουν βία, όσο και οι ίδιοι να εκφράσουν τον εσωτερικό θυμό τους προς τους άλλους με αυτόν τον τρόπο. Επίσης το κυριότερο είναι η βία σαν μορφή, σαν μια συνθήκη η οποία έρχεται μέσα από το μοντέλο «η βία παράγει βία». Έτσι στη βάση της σχέσης με το οικογενειακό μας πλαίσιο, όταν αυτό υπάρχει σαν συνθήκη, όταν υπάρχει σαν χαρακτηριστικό, η βία να υπάρχει στη σχέση των γονιών, να υπάρχει σαν σχέση στο πλαίσιο της οικογένειας με τα υπόλοιπα παιδιά. Μια συνθήκη η οποία περιέχει όχι μόνο το κομμάτι σωματικής βίας, αλλά έχει μια μορφή επικοινωνιακής, συναισθηματικής μορφής, η οποία λαμβάνει χώρα στον οικογενειακό χώρο, είναι απολύτως εύκολο να μεταβεί και σε ένα επόμενο επίπεδο που είναι το σχολικό περιβάλλον, το φιλικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον. Έχουμε λοιπόν αυτό το μοντέλο που είτε από τη μία πλευρά την ύπαρξη της βίας μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο, είτε από την άλλη πλευρά την παραμελητικότητα, την έλλειψη επένδυσης, είναι και αυτό μια μορφή παθητικής βίας η οποία εκφράζεται αργά ή γρήγορα. Και πόσο μάλλον πέρα από αυτό αν ακόμα δεχτούμε ότι δεν υπάρχει το πλαίσιο της αδιαφορίας, το έλλειμμα χρόνου μειώνει εκείνα τα στοιχεία, τις δυνατότητες που έχουν οι γονείς να ελέγξουν λειτουργικά το παιδί τους, τι κάνει, πώς λειτουργεί, ποια είναι η συμπεριφορά στο κοινωνικό πλαίσιο, ώστε να μπορέσουν να παρέμβουν άμεσα. Έτσι λοιπόν, η βία στο οικογενειακό πλαίσιο, αλλά και η παραμελητικότητα για τους διάφορους λόγους, είναι παράγοντες που τροφοδοτούν ως μία πρώτη μηχανή αυτό το φαινόμενο το οποίο συζητούμε σήμερα.
Άρα μας λέτε ότι θα πρέπει, κύριε Καργάκη, να δώσουμε περισσότερο χρόνο στην λειτουργία της οικογένειας, στη συνοχή της οικογένειας, γιατί φυσικά αυτή η παραμέληση, ας πούμε, των μελών και κυρίως των μικρότερων παιδιών τα σπρώχνει στην αναζήτηση μιας ομάδας στην οποία θέλουν να ενταχθούν. Δηλαδή πρέπει να νιώσουν ότι πρέπει να είναι με κάποιους άλλους ανθρώπους, ένα σύνολο, να το πούμε έτσι.
Ακριβώς, εξαιρετική παρατήρηση συγκεκριμένη. Απ' τη μία έχουμε το δεδομένο ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι η βία φέρνει βία εξωτερική ή εσωτερική, έτσι, το κρατούμε αυτό. Αλλά και το έλλειμμα επένδυσης, όπως είπατε εσείς, μας δημιουργεί δύο βασικές συνθήκες. Απ' τη μία, δεν έχουν το παιδί το οποίο μεγαλώνει στην οικογένειά μας, δεν λαμβάνει και τα χαρακτηριστικά για να έχει μια υγιή, ισορροπημένη συναισθηματική εξέλιξη. Εμείς από την άλλη δεν έχουμε εκείνους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για να ξέρουμε τι κάνει το παιδί μας ή χάνουμε σημαντικές στιγμές σε σχέση με αυτό. Και όπως είπατε, κυρίως στην προεφηβική και εφηβική ηλικία, το παιδί έτσι κι αλλιώς μεταδένοντας από τον ορισμό της αυτοεικόνας του μέσα από το πλαίσιο της σχέσης με τους γονείς, στο πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων και της παρέας, όταν υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στοιχείων, το πλαίσιο θα δώσει πολύ μεγαλύτερη σημασία στο κοινωνικό. Αν τώρα βέβαια η παρέα που θα συναντήσει ή που θα του δημιουργήσει έλξη είναι μια παρέα που είναι ήδη σε ένα παραβατικό πλαίσιο, είναι ήδη σε ένα βίαιο πλαίσιο,
είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσει.
Είναι μαθηματικά δεδομένο ότι για ένα διάστημα, αν όχι σε μια μακρά περίοδο, το παιδί αυτό θα υιοθετήσει τα στοιχεία της παρέας συνδυαστικά με τα δικά του ελλείμματα και θα προβεί σε συνθήκες που θα ικανοποιήσουν την ταυτότητά του. Δηλαδή το είμαι μέλος της συγκεκριμένης παρέας. Mm-hmm. Αλλά αυτό έχει να κάνει και κάτι. Καμιά φορά μπερδευόμαστε και ψάχνουμε την αιτία. Πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε να ζητούμε ποιες είναι οι αιτίες στο οικογενειακό πλαίσιο και φυσικά μετά να αξιολογήσουμε το πλαίσιο εκτός σπιτιού. Που έρχεται μετά μια δεύτερη παράμετρος, πάρα πολύ σημαντική, σε ένα τεράστιο θέμα και πάρα πολύ σημαντικό θέμα που μας αφορά σήμερα, θα μας αφορά πολύ περισσότερο όπως βλέπουμε αύριο και μεθαύριο. Είναι άλλοι παράγοντες κοινωνικοί οι οποίοι επηρεάζουν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ότι τα στοιχεία της βίας είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνονται σαν μια συνέχεια, σαν μια ανακύκλωση. Πολλές φορές τη βία δεν την αντιλαμβανόμαστε κοινωνικά, αλλά υπάρχει. Όταν υπάρχει μια οικονομική συμπίεση σε διάφορα κοινωνικά στρώματα, άρα μια βίαιη εσωτερική διεργασία για το άτομο και για τον πληθυσμό, όταν υπάρχουν στοιχεία τα οποία μέσα στο ρυθμό της καθημερινότητας μειώνουν τη αξία της ουσιαστικής επικοινωνίας, από φόρτιση παραμένουμε σε πιο επιφανειακούς μηχανισμούς διαχείρισης των συναισθημάτων μας, πάντα θα καταφεύγουμε σε κάτι πιο επιφανειακό. Τι είναι το πιο εύκολο, τι είναι το πρώτο και πιο ανώριμο στοιχείο διαχείρισης του συναισθήματός μας, να το εκτονώσουμε έντονα. Έτσι, μια μορφή έντονης εκτόνωσης του συναισθήματος, επιφανειακής, είναι και αυτό της εκτόνωσης μέσα από το θυμό και την ένταση. Άρα παράγοντες κοινωνικοί που βιώσαμε σαν κοινωνία και δεν πρέπει να τους μειώνουμε, γιατί πάντα λέγαμε και στο παρελθόν ότι τα αποτελέσματα θα τα δούμε όταν θα ηρεμούν θεωρητικά κάπως τα πράγματα, αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη, γιατί πάντα κάνουν ένα κύκλο κοινωνικό και συναισθηματικό και επανέρχονται. Άρα το στοιχείο της βίας είναι αποτέλεσμα και προηγούμενων ζυμώσεων, όπως είναι αυτό της οικονομικής ανέχειας που υπήρξε στο παρελθόν και άλλων βίαιων παραγόντων, πράγμα που μας δημιουργεί μια αίσθηση ότι θα υπάρξει μια εκτόνωση αυτής της συνθήκης που πρέπει να την περιμένουμε. Mm-hmm. Φυσικά σε όλο αυτό είναι και η δημιουργία, είναι η ύπαρξη των προτύπων. Ποια πρότυπα λειτουργούν κατά περιόδους. Βέβαια, τα πρότυπα είναι, τα πρότυπα παράγουν μιμητικά ή μιμητικές συμπεριφορές, αλλά είναι και αποτέλεσμα της ίδιας της ζήμωσης που υπάρχει στην κοινωνία. Δηλαδή, ένα πρότυπο παράγεται, δεν εμφανίζεται το πουθενά. Κάποια χαρακτηριστικά, όπως βλέπουμε, που συνεχώς μέσα από την τέχνη, μέσα από την, είτε μέσα από τα social media, είτε μέσα από το YouTube, είτε μέσα από την μουσική σκηνή των τελευταίων χρόνων, τι παράγεται. Παράγεται αυτό που αποτυπωνόταν ήδη τα προηγούμενα χρόνια στην κοινωνία. Η επιφανειακότητα, οι ανώριμοι μηχανισμοί διαχείρισης, το απλό, το γρήγορο, το εύκολο, το οποίο το άτομο έχει τάση να το κυνηγά, όταν δεν το έχει να το διεκδικεί και να το παίρνει με τον τρόπο που εκφράζεται και μέσα από τα πρότυπα. Άρα, βλέπουμε μια συνθήκη, ξεκινώντας από το οικογενειακό πλαίσιο, προχωρώντας προς τις κοινωνικές συνθήκες του παρελθόντος, κατανοώντας τις ζυμώσεις που έχουν έλθει πλέον στην καθημερινότητά μας και μέσα από αυτά έχουν παραχθεί πρότυπα τα οποία δημιουργούν μια νέα κυκλικότητα στις σχέσεις με αυτές τις περιφορές, ότι η βία είναι εκεί. Ήταν εκεί, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει στις οικογένειές μας, υπάρχει και στην κουλτούρα μας, υπάρχει και στην κοινωνία μας τα προηγούμενα χρόνια και δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια ότι δεν θα είναι εδώ. Και εκεί έρχεται η άλλη μεγάλη παράμετρος, ότι όλοι έχουμε εκπαιδευτεί, δόξα τω Θεώ, από τη μία πλευρά, ως κοινωνία, τι είναι bullying, τι είναι βία, τι είναι σωματική βία, τι είναι οικονομική βία, αλλά είμαστε ακόμα στο πλαίσιο της παρατήρησης. Δεν υπάρχουν ουσιαστικοί μηχανισμοί, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε στο σχολικό περιβάλλον, ναι, είτε κοινωνικοί μηχανισμοί στο πλαίσιο της δικαιοσύνης, που να λειτουργούν ταυτοχρόνως, κρατώντας μια σαφέστατη και ξεκάθαρη οριοθέτηση να προστατευτούν τα θύματα από αυτή τη συνθήκη, αλλά και μια εκπαιδευτική διαδικασία για τους ανήλικους θύτες, τους ανήλικους παραγωγούς βίας, οι οποίοι έχουν λάβει τη βία στο παρελθόν, ώστε να υπάρχει μια αποσυμπίεση. Είμαστε ακόμα σε ένα πλαίσιο που μαθαίνουμε και δεν παρεμβαίνουμε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Παλιότερα δεν ξέραμε τίποτα, κλείναμε τα μάτια. Πλέον ξέρουμε, αλλά ακόμα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν υπάρχουν σε κανένα επίπεδο ουσιαστικοί μηχανισμοί. Ακόμα και για την οικογένεια και μιλώντας ως ιδιώτης ειδικός ψυχικής υγείας, ψυχολόγος, ο γονιός για να παρέμβει σε ένα τέτοιο θέμα έχει λίγους μηχανισμούς. Θα πρέπει να πάει στην ιδιωτική ψυχική υγεία που έχει ένα κόστος, έχει ένα βάρος και δεν έχει τη δέσμευση πολλές φορές που χρειάζεται και για τον ανήλικο, ο οποίος δεν δέχεται τη συγκεκριμένη συνθήκη, να παρέμβουμε. Στο σχολικό περιβάλλον, δόξα τω Θεώ, οι εκπαιδευτικοί έχουν εκπαιδευτεί, αλλά δεν έχουν τους μηχανισμούς να παρέμβουν.
Σωστά. Γι' αυτό φωνάζουμε, κύριε Καργάκη, ότι χρειάζεται και οι ψυχολόγοι και η κοινωνική λειτουργία να μπείτε μέσα στο σύστημα. Διαφορετικά δεν γίνεται, ας πούμε.
Ακριβώς.
Εσείς θα διακρίνετε στα μάτια των παιδιών αν υπάρχει πρόβλημα. Θα δείτε στο διάλειμμα τι γίνεται και αν δημιουργούνται ομάδες που μπορούν να εξελιχθούν αργότερα σε συμμορίες, ίσως.
Σωστά. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστή, μια πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Και ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό είναι η γνώση και ταυτόχρονα η έγκαιρη αντίληψη μιας συνθήκης, και αυτό συζητάμε ακόμα και σήμερα σε αυτό το διάλογο το οποίο έχουμε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι ουσιαστικό στην πρόληψη και στην παρέμβαση πριν αρχίζουν να εξελίσσονται ή να περιορίσουμε την εξέλιξη ενός τέτοιου φαινομένου. Το τελευταίο πλαίσιο είναι και το νομικό πλαίσιο και το σοφρονιστικό πλαίσιο, όταν αυτά πλέον περνούν στο πλαίσιο της παραβατικός, γιατί τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε είναι συγκλονιστικά, έτσι, δηλαδή βιοπραγίες, βιασμοί, φθορές ξένης περιουσίας, οπαδική βία κυρίως με συλλήψεις ανηλίκων. Τι γίνεται, τους συλλαμβάνουμε, περιορίζουμε. Τι γίνεται από εκεί και πέρα.
Και μετά τι.
Τι γίνεται. Ναι. Ανακυκλώνεται, συνεχίζει μέσα σε ένα σοφρονιστικό. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Στο εξωτερικό υπάρχει ήδη από τη δεκαετία του 80, του 90, υπάρχουν προγράμματα. Δεν θα πω ότι πάντα τα παραδείγματα του εξωτερικού είναι τα καλύτερα, αλλά υπάρχουν ήδη προγράμματα που εφαρμόζονται. Είναι ένα ερώτημα. Τι έχουμε. Ακόμα πολλές φορές και εμείς σαν ειδικοί δεν γνωρίζουμε.
Ναι.
Γιατί δεν είναι εμφανές, δεν έχει επικοινωνηθεί.
Τι και μοντέλο μπορεί... δηλαδή ακολουθούμε τελικά, έτσι.
Υπάρχει μοντέλο, υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί ένα μοντέλο. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι διαπιστώσεις μέσα από το ρεπορτάζ ή από τις επιστημονικές έρευνες ακόμα περισσότερο. Το ερώτημα είναι πρώτα απ' όλα ο καθένας πώς αναλαμβάνει τη δική του ευθύνη, ξεκινώντας όχι μόνο από το κομμάτι της πολιτείας και της κοινωνίας, αλλά την ίδια την οικογένεια, αναλαμβάνοντας κάθε οικογένεια, κάθε γονιός την ευθύνη του παιδιού του και το πώς επενδύει στη διαμόρφωση ή στην αντίληψη τέτοιων συμπεριφορών, πώς το σχολικό περιβάλλον συνεχίζει να διεκδικεί τη γνώση και τις όποιες δυνατότητες παρέμβασης έχει, και κυρίως η ίδια η κοινωνία, σαν μια μεγαλύτερη ομπρέλα, αν αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα αυτών των γεγονότων, ώστε να δημιουργούνται κάθε φορά πλάνα παρέμβασης, πέρα από τα οικονομικά πλάνα παρέμβασης, πέρα από άλλα πάρα πολύ σημαντικά θέματα, υπάρχει και το κοινωνικό στοιχείο που συζητάμε μήνα με το μήνα διάφορα πολύ έντονα γεγονότα που όταν επαναλαμβάνονται πάει να πει ότι κάποια στιγμή θα αποτυπωθούν και ερευνητικά μέσα στον επόμενο χρόνο, στην επόμενη διετία, και καλό είναι να αντιλαμβάνονται όσο πιο γρήγορα γίνεται για να συντονίζουμε μια προσπάθεια που μπορεί να μειώσει, να εξαφανίσει,
να μειώσει. Πολύ σωστά είπατε στην αρχή της κουβέντας ότι τα στοιχεία της βίας επαναλαμβάνονται, ανακυκλώνονται δηλαδή.
Έτσι. Σωστά.
Και εσείς βεβαίως επιστημονικά μας το αναλύετε. Εγώ θα φέρω στο μυαλό πολλών την εικόνα μιας οικογένειας, ας πούμε, στα χωριά μας παλαιότερα, τον παππού, τη γιαγιά, τους παππούδες ή τις γιαγιάδες, τα παιδιά γύρω από το τζάκι, τον πατέρα και τη μητέρα, οι οποίοι εργάζονται και επιστρέφουν πάντα στο σπίτι και γίνεται μια συζήτηση. Και εκεί τώρα ο κάθε νέος, όσο και να το έχει μέσα του, ρε παιδί μου, ή να μπλέξει με μια παρέα, παρέα. Θα το σκεφτεί, κύριε Καργάκη, έτσι πιστεύω εγώ. Θα το σκεφτεί να κάνει κάτι που θα συζητηθεί, ας πούμε, μετά στην οικογένεια. Τι θα πει ο παππούς, τι θα πει η γιαγιά, τι θα πει ο πατέρας μου, τι θα πει η κοινωνία του μικρού χωριού. Τώρα στις πόλεις είμαστε όλοι απρόσωποι, είμαστε μακριά.
Ιδιαίτερα φανταστείτε σε πόλεις όπως η Αθήνα ή μεγαλύτερη δήμη αντίστοιχη μικροπόλης, το ότι πως, όταν χάνει την ταυτότητα, αναζητούν την ταυτότητά μου.
Βέβαια.
Αναφέρατε κάτι το οποίο ουσιαστικά το χρησιμοποιούμε σαν παρέμβαση πλέον. Αυτό που περιγράψατε, υπάρχει μια παρέμβαση στους ανθρώπους, στους ανηλίκους, οι οποίοι είναι πραγματικοί, μια διπλή εκπαίδευση ανάμεσα στη διαχείριση του θυμού και στην εκπαίδευση στην ηθική συμπεριφορά. Είναι το μοτίβο το οποίο υπήρχε παλαιότερα, τουλάχιστον στις καλές παραδοσιακές οικογένειες που οι γονείς περνούσαν χρόνο, ίσως να μην είχαν την ίδια επικοινωνία που μπορούμε να έχουμε σήμερα, ήταν εκεί. Και υπήρχε μια εκπαίδευση γύρω από την ηθική συμπεριφορά, τουλάχιστον όσον αφορά το σεβασμό
στην ανθρώπου.
Αυτό πλέον είναι ένα πλάνο παρέμβασης, γιατί πρέπει να αντιληφθούμε ότι όντως στις απρόσωπες κοινωνίες που βρισκόμαστε, και όσο μεγαλύτερη είναι μια κοινωνία, έτσι, τόσο πιο πολύ ένα άτομο χάνει την ταυτότητά του, αναζητά την ταυτότητά του μέσα από παρές, αλλά εκεί που χάνει την ταυτότητά μας, είναι κάτι πάρα πολύ βίαιο εσωτερικά που πολλές φορές θα εκφραστεί. Πρέπει να το περιμένουμε. Και αφού το περιμένουμε, θα πρέπει να πράξουμε απέναντι σε αυτό, γιατί τα αποτελέσματα θα σταματήσουν. Θα συνεχίσουμε την επόμενη χρονιά. Το ρεπορτάζ και οι έρευνες, τα στοιχεία, τα στατιστικά της αστυνομίας θα δείξουν απλώς ακόμα μία άρθρα.
Δεν μπορώ βεβαίως να μην σας βάλω έτσι στην συζήτηση και το θέμα το τελευταίο με την γυναικοκτονία, αλλά και τις ανθρωποκτονίες γενικότερα. Δηλαδή βλέπουμε στα διάφορα πλάνα, ας πούμε, που έχουν εξασφαλίσει στην τηλεόραση, δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι ζευγάρι, να το πούμε έτσι, να περπατούν εντελώς χαλαρά και αμέριμνη και να πηγαίνουν προς το σπίτι τους, και δεν μπορεί να σκεφτεί, ας πούμε, η γυναίκα αυτή η άτυχη τελικά, η οποία κατακρεουργήθηκε, ότι την πάει αυτός, την οδηγεί στο θάνατο κυριολεκτικά. Κύριε Καργάκη, τι είναι αυτό που μεταμορφώνει το πρόβατο σε θηρίο?
Υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία σε όλο αυτό. Θα έλεγα ότι όταν μιλάμε ιδιαιτέρως για τόσο βίαιες και πολλές φορές τόσο οργανωμένες συμπεριφορές, το πρόβατο δεν ήταν ποτέ πρόβατο. Υπάρχει ένα background ίσως βίας. Δεν μιλάμε στη συγκεκριμένη στοιχείας για το κομμάτι του αν όλα αυτά, έτσι όπως κάνω και τον γνώστη όλων των καταστάσεων. Με δεδομένο λοιπόν ότι κάποιος έχει ένα τέτοιο πλάνο, υπάρχει μια δολοφονία, υπάρχει ένα πλάνο που μετά θα εξαφανίσει το πτώμα. Συνήθως το πρόβατο δεν ήταν πρόβατο, υπήρχαν σκοτεινά σημεία μέσα.
Ναι, τώρα αποκαλύπτονται συνεχώς στοιχεία.
Υπάρχει φυσικά το στοιχείο εκείνο της συνθήκης του αναβρασμού, του βρασμού, εκείνο που παροξυσμικά κάποιος μπορεί να οδηγηθεί σε μια δολοφονική συμπεριφορά, αλλά και πάλι για να φτάνει κάποιος σε ένα τέτοιο σημείο έκφρασης του συναισθήματος υπάρχει μια σειρά δηλητουργιών πιο πριν. Αυτό που υπάρχει σαν δεδομένο είναι το φαινόμενο της γυναικοκτονίας, της βίας απέναντι στη γυναίκα, που δεν είναι μια συνθήκη μόδας, δεν είναι μια συνθήκη που τη συζητάμε επειδή απλώς υπάρχει μια τάση προς αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα που κρυβόταν πίσω από πόρτες, πίσω από παράθυρα, και επινοείται, αλλά και πάλι είμαστε ακόμα στο κομμάτι της παρατήρησης. Τώρα ξεκινά ίσως η παρέμβαση που προϋποθέτει την αντίληψη των αιτιακών παραγόντων, δηλαδή την αντίληψη της πατριαρχίας, το πώς βλέπουμε τη γυναίκα, την εξουσία του άντρα μες στην κοινωνία. Αλλά φυσικά, όπως το είχαμε πει και άλλη μια φορά στη συνάντησή μας, που κάναμε μια μεγάλη κουβέντα γύρω από τις γυναικοκτονίες, πλέον οι γυναίκες πρέπει να ξέρουν πού προστατεύονται όταν αντιλαμβάνονται ότι αρχίζουν και βιώνουν βία χαρακτηριστικά από τους συντρόφους τους.
Προφανώς είχαν προηγηθεί και άλλα που δεν τα είχε αξιοποιήσει, δεν τα είχε αξιολογήσει σωστά η άτυπη γυναίκα.
Σπανίως φτάνουμε σε ένα σημείο όπου η βίαιη συμπεριφορά απέναντι στη γυναίκα είναι απλώς η δολοφονία της. Υπάρχει μια σειρά παραγόντων πιο πριν που δείχνουν και είτε το άτομο δεν έχει αντιληφθεί λόγω της χειριστικότητας και των χαρακτηριστικών του ατόμου, είτε έχει αποδυναμωθεί τόσο γιατί έχει εξαρτηθεί συναισθηματικά μέσα από μια πορεία βίαιων συμπεριφορών, είτε φοβάται και δεν μπορεί να κάνει κάτι σε σχέση με αυτό γιατί δεν έχει υποστηρικτικό περιβάλλον, είτε οικογενειακά είτε κοινωνικά, για να μπορέσει να προστατευτεί και να φύγει. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο, μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη, μια γυναίκα που βρίσκεται σε ένα βίαιο συναισθηματικά, ψυχολογικά και τελευταία σωματικά βίαιο πλαίσιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο συναισθηματικά να απεξαρτηθεί και να αποδεσμευτεί από μια τέτοια συνθήκη.
Αυτό που συνέβη βέβαια με το άλλο περιστατικό θα το κανονίσω, ας πούμε, θέλω να πω με το βιασμό της κοπέλας που ειδοποίησε τον πατέρα της, το θα το κανονίσω αυτό, έτσι μας βάζει σε σκέψεις βέβαια, αλλά είναι και αυτή μια συνθήκη την οποία τη συναντούμε σε κάποιους ανθρώπους, κύριε Καργάκη.
Σε τι αναφέρεστε, κύριε Παπαδάκη?
Στο περιστατικό της κοπέλας, η οποία ειδοποίησε τον πατέρα της και λέει ο αδερφός της μητέρας με βιάζει από τα 9 μου, ας πούμε.
Μάλιστα.
Και λέει αυτός ο άνθρωπος θα το κανονίσω. Τι στροφή πήρε το μυαλό του εκείνη την ώρα, ας πούμε? Αυτό θέλω να μου πείτε.
Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες μορφές έκφρανση. Όταν μαθαίνουμε κάτι τόσο σοκαριστικό, υπάρχουν διάφορες συνθήκες στο πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος νους. Υπάρχει φυσικά εκείνο το στοιχείο το οποίο μας μεταμορφώνει, όλο το συναίσθημα συσσωρεύεται και μπορεί να εκτονωθεί έντονα απέναντι στον κακοποιητή. Θα σας έλεγα δε ότι...
Είναι αυτό που λένε, του ανέβει και το αίμα στο κεφάλι δηλαδή.
Ακριβώς, ουσιαστικά ό,τι πιο πολύτιμο έχει ένας άνθρωπος όταν βλάβει τέτοια μορφής βίας, μπορεί να οδηγηθεί ο ανθρώπινος νους στο οτιδήποτε. Βέβαια, τολμώ να πω ότι το συνηθισμένο είναι το αντίθετο. Να μην μπορεί να το διαχειριστεί κάποιος, να αμφισβητήσει, να μειώσει την αξία του, γιατί δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Υπάρχουν πιο πολλές τέτοιες περιπτώσεις παρά η έντονη αντίδραση ενός ατόμου απέναντι στον κακοποιητή του παιδιού του. Πολλές φορές το κρύβουμε, το αφήνουμε, το προσπερνάμε, το αποθούμε στη μνήμη μας και συνεχίζεται η τραυματική εμπειρία για το ίδιο το παιδί. Αλλά είναι μια συνθήκη στην οποία όταν ένας άνθρωπος συσσωρευτικά βιώνει να αποδιοργανώνεται και να πλήττεται κάτι τόσο βασικό για εκείνον, η ίδια του κατ' επέκταση η ζωή και η εξέλιξη μέσα από τα μάτια και την συναισθηματική σωματική υγεία του παιδιού του, μπορεί να οδηγήσει στο οτιδήποτε. Δηλαδή η κορύφωση του συναισθήματος μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο στο οτιδήποτε σε εκείνο το σημείο. Αλλά επαναλαμβάνω, η συνήθις συνθήκη για τις οικογένειες που ένα παιδί, ένας έφηβος επικοινωνεί κάποια στιγμή, ένας ενήλικος ότι κάποτε ένα κοντινό οικογενειακό πρόσωπο με κακοποίησε σεξουαλικά, με παρενόχλησε σεξουαλικά, συνηθίζουν να έχουν πιο αμυντικές συμπεριφορές, πιο αποθετικές συμπεριφορές, παρά τις εκτονωτικές συμπεριφορές που μπορούμε να συναντήσουμε σε άλλες συνθήκες.
Άρα έχουμε πολλά πράγματα να αντιμετωπίσουμε και είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ακόμα δεν είδαμε τίποτα, έτσι.
Ακριβώς πολλά. Όσο συζητάμε και όσο ανοίγει η κοινωνία μας επικοινωνιακά γύρω από θέματα που στο παρελθόν ήταν ταμπού, όσο φυσικά και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει και όλη αυτή η πληροφορία και το άνοιγμα των πληροφοριών που το ζητάει πλέον το κοινό να το μάθει, να τα μάθει όλα αυτά, τόσο θα μαθαίνουμε περισσότερα. Είναι σημαντικό να ακούμε, να μαθαίνουμε. Εξίσου σημαντικό είναι κάποια στιγμή, είτε εμείς ατομικά, είτε κοινωνικά, είτε σε επίπεδο πολιτείας, αυτά που ακούγονται να μετατρέπονται
αυτό
και
είναι
σε κάποιες στρατηγικές
παρέμβασεις. Αυτό είναι, κύριε Καργάκη, αυτή είναι η σωστή κουβέντα, ότι να συμμετέχει και το κράτος και να μην παρακολουθεί απλά, να μην είναι απλός θεατής. Δηλαδή γίνεται αυτό, γιατί έγινε, τι, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα, δηλαδή κάθε μέρα έχουμε και κάτι καινούριο, ας πούμε.
Ιδιαίτερα φαινόμενα όπως της βίας σε επίπεδο ανηλίκων, του οπαδισμού που έγιναν κάποια πράγματα τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά βλέπουμε ότι το φαινόμενο είναι αρκετά ισχυρό. Έχουμε δολοφονίες, ακόμα μέσα και τις τελευταίες χρόνια έχουμε πάλι μία-δύο δολοφονίες. Το κορυφαίο θέμα των γυναικοκτονιών δεν σταματάει, δεν υπάρχει μήνας.
Σωστά.
Μην υπάρχει μία-δύο γυναικοκτονίες. Και δεν βλέπουμε, μιλάμε για τις γυναικοκτονίες, δεν μιλάμε για άλλες μορφές βίας, να καταλήξει μια γυναίκα στο νοσοκομείο, στην εισαγγελέα. Μιλάμε για αυτό. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το ακούσουμε. Κάτι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να παρέμβει σε τόσο σημαντικά θέματα. Η οικογένεια θα παρέμβει, το υποστηρικτικό πλαίσιο θα υποστηρίξει, θα προλάβει πράγματα, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Η κοινωνία ολόκληρη πρέπει να σταθεί γύρω από αυτό και θα έχει αλλαγές, όπως έχει εξελιχθεί σε πάρα πολλά πράγματα, δεν μιλάμε μόνο τα αρνητικά. Αλλά θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας τα θέματα που μας φύγουν το στομάχι, να μην τα αποφύγουμε και εμείς να αντιδράσουμε. Πώς το αναφέραμε με τον πατέρα, ο οποίος θα μάθει κάτι για το παιδί του, έχει δύο επιλογές. Να κλείσει τα μάτια και να αποθήσει, γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη συνθήκη και να αμφισβητήσει το γεγονός, να μειώσει την αξία του.
Ή
εκείνος ο οποίος θα δράσει. Φυσικά όχι.
Βέβαια.
Να δράσουμε σε ένα ουσιαστικό πλαίσιο.
Βέβαια, απίστευτα πράγματα. Αλλά πρέπει τελικά, ας πούμε, το κράτος, οι κυβερνήσεις να παρεμβαίνουν τάχιστα για να λύνονται αυτά τα ζητήματα, αν και είναι πολύ δύσκολο από ό,τι καταλαβαίνω.
Είναι δύσκολο.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας μέρα, καλή χρονιά. Γεια σας.
Άστε καλά.